Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Менше демократії, більше стабільності, прогнозує Україні британський тижневик «Економіст» до 2015 року.
На фронті відносин між Україною і ЄС британські оглядачі очікують за президентство Януковича на поглиблення економічних контактів, хоча справа просувається важко.
Чим завершився в Астані саміт Організації з безпеки і співпраці в Європі?
Сторони согласились, що ефективне председательство Казахстана, включає проведення першого в 21 веке саміту ОБСЄ, дає новий імпульс діяльності організації.
Про це у європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріс з коротким випуском новин. Прошу, Зіновій.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий вечір. Колишній американський посол в Києві Вільям Тейлор відмовився на прохання Радіо Свобода підтвердити чи спростувати автентичність депеш з Києва на сайті WikiLeaks.
Я не буду коментувати засекречені матеріали, матеріали, які не мали на меті бути публічними. Я погоджуюся з оцінкою державного секретаря США щодо цих депеш.
Екс-посол Тейлор. Раніше Гіларі Клінтон засудила публікації WikiLeaks, назвавши їх нападом на світову спільноту. Сайт WikiLeaks продовжує оприлюднювати матеріали з секретного листування американських дипломатів. За даними однієї з депеш, український підприємець, співвласник компанії «Росукренерго» Дмитро Фірташ на зустрічі з Вільямом Тейлором визнав свої зв'язки з російською організованою злочинністю. Сам Фірташ сьогодні спростував такі дані, назвавши їх абсурдними та підтвердив, що зустрічався з американським послом у грудні 2008 року. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон заявила, що Киргизстан довів можливість функціонування в Центральній Азії парламентської демократії.
Багато хто говорить, що парламентська демократія не може працювати в Середній Азії і багатьох інших регіонах світу. Ми не погоджуємося з цим і вважаємо, що Киргизстан довів, що це не так.
Клінтон також подякувала керівництву Киргизстану за можливість користування базою Манас. Президент Роза Отунбаєва в свою чергу заявила, що її країна відчуває допомогу Сполучених Штатів.
Останні півроку були драматичними, складними для Киргизстану. І практично щомісячно у нас проходили референдум, вибори. Ми відчували підтримку, розуміння і допомогу Сполучених Штатів Америки.
Роза Отунбаєва. Сьогодні у Відні відкрилося дводенне засідання Міжнародного агентства з ядерної енергії, головною темою якого є ядерна програма Ірану. Після 8 років інспекції МАГАТЕ так і не з'ясувало, якою є мета ядерних розробок Тегерана – створення атомної зброї, як побоюється Захід, чи мирна, як заявляє Іран. 6-7 грудня в Женеві відбудеться новий раунд переговорів стосовно іранської ядерної програми між Іраном та 6 державами – Великою Британією, Китаєм, Росією, Сполученими Штатами, Францією та Німеччиною. Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін заявив про зухвалі спроби внести розкол між ним та президентом країни Дмитром Медведєвим. Про це він сказав в інтерв'ю ведучому американського телеканалу CNN Ларрі Кінгу. За словами Путіна, його взаємодія з Медведєвим є істотним чинником внутрішньої політики. Торкаючись витоку інформації з дипломатичних джерел, Путін сказав:
потрібно дипломатичній службі уважно стежити за своїми документами. Такі витоки бували і раніше, в минулі часи. Ніякої катастрофи я в цьому не бачу.
Заявив російський прем'єр. ФІФА сьогодні оголосила, що Росія прийматиме чемпіонат світу з футболу в 2018 році.
2018 FIFA World Cup, ladies and gentlemen, will be organized in Russia.
Оприлюднив цю заяву у Цюріху Зеп Блаттер, президент ФІФА. І за останніми повідомленнями, Володимир Путін сьогодні вилітає до Цюріха, щоб особисто подякувати членам виконкому Міжнародної федерації футболу, які проголосували за проведення в Росії чемпіонату світу. І це, пані Людмило, всі новини, з якими я встигаю.
Дякую, Зіновію. З коротким випуском новин був Зіновій Фріс. В Ви слухаєте «Європейську свободу». Британський тижневик «Економіст» підготував і оприлюднив перспективи розвитку України на 2011-2015 роки. У ньому серед іншого мовиться, що Віктор Янукович міцно триматиме владу в руках до кінця свого президентського терміну, включно з контролем над урядом і Верховною Радою. Хоча буде лунати стурбованість через те, що деякі досягнення помаранчевої революції згорнуто, повернення до часів Кучми наразі не видно. Британські аналітики також очікують, що наступними роками українська економіка зростатиме. Звіт про Україну вивчала Мар'яна Драч.
Західні оглядачі помітили порушення на останніх місцевих виборах в Україні, а деякі українські мас-медіа заявляють про тиск з боку влади. Хоча можна очікувати на згортання демократії в Україні і надалі, повернення до старих часів наразі не видно, вважають британські аналітики з компанії, що входить до групи відомого журналу «Економіст». Ось як пояснила Радіо Свобода такий висновок редактор звіту про Україну Ан-Луїс Гакер.
Нова адміністрація перебуває при владі кілька місяців. Вони облаштовуються. На мою думку, було би перебільшенням прямо зараз казати, що вони повернулись до часів Кучми, коли вбивали журналістів.
На фронті відносин між Україною і ЄС британські оглядачі очікують за президентство Януковича на поглиблення економічних контактів, хоча справа просувається важко. Як мовиться в аналізі, наразі поступ на переговорах розчаровує і навряд чи вони просуватимуться швидше, але мало ймовірно, що переговори повністю зайдуть в глухий кут через стурбованість ЄС з гортанням демократії в Україні. Аналітики з Economist Intelligence Unit вважають, що в Україні є шанси провести ринкові реформи у наступні роки, хоча така політика непопулярна. Контроль Януковича над політичною ситуацією вже сприяв затвердженню нових правил про державні закупівлі і реформуванню газового сектора. Але рішення президента накласти вето на податковий кодекс після протестів підприємців є негативним з точки зору реформування української економіки, сказала Радіо Свобода редактор звіту про Україну Ан-Луїс Гагер.
За програмою співпраці з МВФ уряд має скоротити бюджетний дефіцит. Це рішення додає непевності. Тепер треба переглядати кодекс, потім з'ясовувати бюджетні плани на наступний рік. Це затягує процес. Це також сигнал, що, мабуть, влада буде думати двічі перед тим, як запроваджувати реформи в інших сферах економіки.
Британські аналітики не думають, що Україна зможе скоро повернутися до часів економічного буму, як перед кризою 2008 року. Але економіка одужує. За прогнозом, наступного року українська економіка зростатиме трохи менше, ніж цього, на 4%, передовсім через погіршення зовнішнього середовища. Так, зокрема, ціни на сталь, ключовий експорт України, за очікуваннями мають впасти майже на 20% через скорочення програм будівництва в Китаї. Водночас спостерігачі очікують, що надалі українська економіка розвиватиметься стабільно, щороку зростаючи приблизно на 4%. Цьому, зокрема, сприятиме і підготовка до європейської футбольної першості, яку Україна і Польща проводять у 2012 році. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
У Києві з ініціативи Британської ради, Міжнародного фонду імені Джона Сміта та низки українських видань розпочався проєкт «Європейський досвід Великобританія». Його мета – ознайомити українців із здобутками британської демократичної системи, враховуючи роль незалежних засобів масової інформації в розбудові демократичного суспільства, важливим є запозичення досвіду Сполученого Королівства у створенні громадського мовлення. Про це розповів у розмові з Богданою Костюк, координатор проєкту, директор фонду імені Джона Сміта Брайан Браватті.
There's a big debate in Ukraine right now on freedom of the press and public service broadcast.
В Україні точаться дебати довкола проблем зі свободою слова та створенням системи громадського мовлення. Британія спостерігає за цими дискусіями, залишаючись осторонь. Ми не маємо права втручатись у внутрішні справи України, але ми наголошуємо, що підтримуємо в Україні розвиток демократії, свободу слова і свободу думки. На цих засадах у Сполученому Королівстві і збудовано систему незалежного громадського телерадіомовлення. Наш фонд готовий організувати стажування та ознайомлення українських журналістів з роботою суспільного мовлення Британії. Маю на увазі знайомство з принципами роботи BBC, як моделі незалежних ЗМІ.
А які ще напрямки діяльності фонду Джона Сміта корисні для розвитку демократії в Україні?
Нас
цікавлять люди, які є лідерами. Люди, які можуть за наявності освіти та досвіду стати рушійною силою для демократичних змін і глибоких реформ у себе на батьківщині. Це майбутні чиновники, правники, журналісти і політики. Щоб вибороти стипендію від нашого фонду, треба бути активним у соціальному та політичному житті, мати добрі оцінки для студента або позитивні характеристики з місця роботи. І треба мати чітке розуміння, як саме стипендіат потім використає набутий у Британії досвід.
Яким чином ви можете відстежити, чи насправді стипендіант використав отриманий під час стажування чи навчання у Великобританії досвід?
Якщо ми бачимо, що можемо допомогти, відправляємо людину на місяць до Сполученого Королівства, де вона проходить стажування під керівництвом професіоналів у своїй галузі. За якийсь час ми знову запрошуємо людину до Лондона, де вона звітує, що зробила вдома за допомогою отриманих у Британії знань. Щодо ЗМІ, українська команда із запуску громадського мовлення бачитиме кухню BBC зсередини, від принципу підбору і подачі новин до політичних дискусій. Усі на ток-шоу. Але у цій українській команді не лише журналісти, а й парламентарі та правники. Вони мають ознайомитися із законотворчим досвідом Британії в інформаційній сфері, тому що закон має охороняти незалежність медіа та свободу слова.
Професор Брайан Браватті нагадав, що громадське телерадіомовлення – важливий чинник розвитку демократії з одного боку, а з іншого – це невід'ємна складова демократичних змін в Україні, доведено Сполученим Королівством. Для Радіо Свобода з Києва Богдана Костюк.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
В ефірі «Європейська свобода». Дводенний саміт Організації з безпеки і співпраці у Європі завершився в Астані, столиці Казахстану, який цього року головує в ОБСЄ. І завершився він без сподіваного плану дій для оновлення організації і її зміцнення у майбутньому. Країни-члени ОБСЄ, в якій усі рішення ухвалюють консенсусом, через глибокі розбіжності не змогли домовитися про текст прикінцевої декларації саміту, що відбувся вперше за 11 років. Чому так сталося, розповідає мій колега Сергій Драчук.
Добрий вечір. От 12 хвилин тому в Астані вже настала п'ятниця, але підсумкової декларації саміту Організації з безпеки і співпраці в Європі досі немає, хоча сам саміт закінчився ще в четвер в обід. Такий результат цього саміту, на який покладали такі великі сподівання, бо ж ця підсумкова декларація мала б серед іншого викласти давно очікувані рішення про шляхи розвитку ОБСЄ. Але президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв, який був би радий отримати важливий результат наприкінці голосування своєї країни в ОБСЄ, а воно закінчується кінцем року, він все відкладав і відкладав підсумкову прес-конференцію. Тим часом частина важливих гравців, не чекаючи на прорив, просто роз'їхалася. І як виглядає з повідомлень, у цей час представники делегацій досі працюють над узгодженням тексту цієї підсумкової декларації, а оглядачі припускають, що, можливо, такої декларації не буде, а залишиться тільки так звана спільна заява, під якою вже не будуть потрібні підписи всіх без винятку країн-членів ОБСЄ. Тож Казахстанові лишається тільки вдовольнитися зустрічю його керівника з державним секретарем США Гіларі Клінтон, яка відбулася в кулуарах саміту, і подати її в позитивному світлі, як це зробив міністр закордонних справ Казахстану Канат Саудабаєв.
Сторони согласились.
Сторони погодилися, що ефективне головування Казахстану, включно з проведенням першого в 21 столітті саміту ОБСЄ, дає новий імпульс діяльності організації, зміцненню безпеки і розвиткові співпраці в зоні відповідальності ОБСЄ.
Сергію, і чим все-таки можна пояснити таке, так би мовити, нестандартне завершення цього саміту?
ОБСЄ лишилася без узгодженого плану дій на майбутнє через те, що в тій самій підсумковій декларації були й питання, на які окремі члени ОБСЄ мають кардинально відмінні погляди. Агентство «Франс Прес», яке ще напередодні дістало проект документу, пише, що в тому проєкті були просто залишені порожні місця на місці пунктів про Грузію, Нагірний Карабах і Придністров'я. медіа, і от саме з цих пунктів необхідного консенсусу так і не досягли. Росія, зокрема, заявила, що ніколи не поставить підпис під текстом, який визнає територіальну цілісність Грузії, а на цьому наполягала більшість країн-членів. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, який залишив Астану ще в першій половині дня, раніше повідомляв, що Москву не влаштовує вже сама фраза «конфлікт у Грузії», бо ж Росія визнала сепаратистські грузинські регіони Абхазії і Південну Осетію за незалежні держави. Ну а Грузія каже, що її підпису не буде під документом, який не відображатиме її національних інтересів.
Дякую, Сергій Драчук, про завершення в Астані саміту Організації з безпеки і співпраці у Європі. В ефірі «Європейська свобода» і далі в нашій передачі. Інтернет-портал WikiLeaks опублікував серед іншого і документи про Латвію.
Наслідки можуть бути різними. Це, по-перше, може зашкодити США. По-друге, розголошення цих документів зашкодить латвійським національним інтересам.
Як польські бомжі переносять морозну зиму?
Тільки половина польських бездомних на зимовий період перебирається до спеціальних притулків, решта навідріз відмовляються замешкати в таких закладах.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду світової преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Відомі західні аналітики розцінюють демонстрації українських підприємців на Майдані в Києві як добре організовані, але без явної перспективи перерости у щось більше. Вони також відзначають, що Янукович розумів всю нетривіальність цього підприємницького бунту і відчув необхідність швидкої реакції. Чимало газет у світі сходяться на тому, що під час цих демонстрацій українці вперше об'єднались не за регіональною ознакою і не на підтримку якогось політичного лідера, а на захист своїх інтересів. З оглядом світової преси Василь Зілгалов.
Провідний аналітик американського аналітичного видання Stratfor Джордж Фрідмен оприлюднив щойно один із розділів своїх свіжих дорожніх нотаток, котрі присвячені Україні. Автор став днями, зокрема 22 листопада, свідком двох, як він сам зауважує, взаємопов'язаних подій: візиту Віктора Януковича на саміт Україна-ЄС до Брюсселя та демонстрації українських підприємців на київському майдані. Ясно, що Джордж Фрідмен намагається дати у цих нотатках своєрідний прогноз геополітичного майбутнього України. Аналітик вважає, що Росія щаслива з поразки помаранчевих у Києві і заспокоєна перемогою Януковича на президентських виборах цього року. Фрідмен наголошує, що Кремль не збирається поглинати Україну буквально і буде задоволений у майбутньому статусом вирішального фактору щодо цієї московської сфери впливу, використовуючи свої етнополітичні, енергетичні, географічні важелі контролю за українською державою та її зовнішньополітичною поведінкою. Провідний експерт Стратфора вважає, що Януковичу не вдасться привести Україну Європейського Союзу, і його намагання будуть відхилені. Тому, на думку Фрідмена, Янукович буде балансувати між Росією та Європейським Союзом, бо нічого іншого йому не залишається. Автор цих нотаток також зауважує, що однією, так мовити, з ментально-політичних причин такої геополітичної неприкаяності України є своєрідні настрої її суперечливих ділових та політичних еліт, особливо молодих, для яких Москва і Варшава більш реальні, аніж Київ. Джордж Фрідмен також вважає, що демонстрація підприємства на київському майдані, яку він спостерігав на власні очі, мало змахувала на стихійну акцію і була занадто добре організованою. На мій погляд, це була своєрідна буря у чайничку для заварки. Хоча моє враження не було повністю правильним, бо Янукович пізніше оголосив про неможливість введення у дію цього нового податкового кодексу. Ясно, що він розглядав демонстрації не як щось тривіальне. Незалежно від того, чи він уступив би нарешті вимогам демонстрантів, він відчув, що повинен був би відповісти на це, наголошує Джордж Фрідмен. Московська независима газета також вважає, що Янукович поступився Майдану, і до цього його підштовхнуло переростання економічних вимог підприємців в політичні. Газета також зауважила, що, по суті, українці вперше об'єдналися не за регіональною ознакою і не на підтримку того чи іншого політика, а на захист своїх інтересів, і це настільки стривожило владу, що Янукович і Азаров негайно прийшли на Майдан. Газета також наголошує, що насправді змінити податковий кодекс, який на дві третини відповідає інтересам лише олігархів, олігархів, буде надзвичайно складно. Видання цитує експертів, котрі переконані, що влада обмежиться косметичними змінами в існуючому вже кодексі та окремими звільненнями чиновників, але про виконання вимог учасників акцій поки що не йдеться. Таким були деякі теми світової преси про Україну. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobil.
Європейська свобода. Латвійська газета «Неатка Ріга» повідомляє, що у таємному дипломатичному листуванні, опублікованому інтернет-порталом Wikileaks, майже 700 документів стосуються Латвії. Окремі з них свідчать про наміри Росії вплинути на точку зору латвійських політиків у перебігу російсько-грузинського конфлікту 2008 року. З Риги повідомляє Людмила Пилип.
За інформацією Wikileaks, під час російсько-грузинського конфлікту посол Росії у Латвії Олександр Вішняков дзвонив латвійським політикам-олігархам, чинному на той час міністру сполучення Айнарсу Шлесерсу та лідеру Народної партії Андрісу Шкеле, щоб спробувати заручитися їхньою підтримкою у цьому питанні. У повідомленнях посольства США у Латвії йдеться мова про те, що російський посол апелював до особистих бізнес-інтересів у Росії латвійських політиків. Народна партія була зацікавлена у співпраці з Росією з енергетичних питань, тому російські дипломати пробували також вийти на контакт з членом цієї партії, тодішнім міністром закордонних справ Марісом Рєкстеншем. Однак позиція Латвії залишилася незмінною, і латвійська сторона підтримала Грузію у перебігу конфлікту. Водночас названі латвійські політики спростовують згадану у таємному листуванні інформацію. Представники латвійського політикуму негативно висловлюються про діяльність Wikileaks. За словами міністра оборони Латвії Атиса Пабрікса, це гра з вогнем, яка загрожує політичним та громадським аспектам життя багатьох країн світу.
Наслідки можуть бути різними. Я не хочу перебільшувати, але це, по-перше, може зашкодити США, а ми не можемо радіти, коли нашому партнерові погано. По-друге, і я в цьому впевнений, розголошення цих документів зашкодить латвійським національним інтересам, латвійським дипломатам та латвійській безпеці. Питання тільки в тому, до якої міри це може статися.
Вважає латвійський міністр. Латвія не буде публічно коментувати зміст опублікованих повідомлень, оскільки невідома їхня автентичність. За словами прем'єр-міністра Валдиса Домбровскіса, документи аналізують за різними аспектами і повної впевненості, що вони справжні, поки що немає. Місцеві політологи зазначають, що повідомляти у центр про події в Україні перебування – звична дипломатична практика. Однак усі деталі дипломатичної роботи навряд чи слід знати широкому загалу громадськості.
Це цілком нормальна практика, коли посли держав у перебігу розмов збирають інформацію, висловлюють свою точку зору про різних осіб, у тому числі і про керівників держави, лідерів політичних партій. Це стосується також спілкування з журналістами, з політологами. Нормально те, що про це повідомляється у закордонні служби. Ці повідомлення не є офіційною заявою закордонних структур. Вони вміщують тільки точки зору конкретних послів чи дипломатів.
Каже професор Латвійського університету Жанета Озолиня. За словами латвійського соціолога Айгарса Фрейманіса, нічого суперскандального сайт Wikileaks про Латвію не публікував. Однак залишається незрозумілим, що було джерелом інформації, яку використовували у своїх повідомленнях американські дипломати. Натомість латвійські спецслужби відхиляють можливість прослуховування телефонів будь-яким дипломатичним представництвом, акредитованим у Латвії. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Газова суперечка між Росією та Україною дечому навчила енергетичні компанії Угорщини. Свідченням цьому є події останніх 2 років. Не відмовляючись від левової частки поставок блакитного палива з Росії, угорці реалізували кілька успішних альтернативних проєктів у сфері енергетики, розповідає наш кореспондент у Будапешті Василь Плоскіна.
Початок січня 2009 року виявився справжнім шоком для енергопостачальної галузі Угорщини. Брак природного газу практично вивів з режиму безперервного виробничого циклу великі підприємства, що працювали на експорт. Раніше про збої в постачанні тут мало хто думав. Але у 2009 році над цією проблемою довелось замислитись усім, у тому числі консервативній опозиції. Про це розповідає державний секретар чинного кабінету міністрів у сфері енергетики Янош Бенчик від партії Фідес.
Треба визнати, що розуміння співпраці на рівні фахово-політичному питання енергетичної безпеки держави тоді були, хоча це і делікатний момент. Всі були згідні в тому, що Угорщина повинна збільшувати кількість газосховищ. Ми розуміли, що плоди суперечки між Росією та Україною пожинає вся Центральна Європа. І через це Угорщина збільшила потужність своїх газових резервуарів.
Зазначив урядовець. Однак це не вирішувало проблеми в цілому, тому що два роки тому Угорщина була жорстко прив'язана до російських газових поставок. Адже оренгойський газ повинен був надходити до цих нових сховищ. А коли засувка на російській трубі закрита, звісно, не буде й газу. За словами Януша Бенчика, ця ситуація спонукала Угорщину до наступного кроку.
Інтереси країни вимагали, щоб розпочалося будівництво якнайбільшого числа обхідних газопроводів, аби була змога доступу до енергоносіїв з різних напрямків. А якщо маємо потужні газосховища, можемо у кризовий час надати допомогу і сусідам, у тому випадку, якщо працюють реверсні газопроводи.
Раніше Угорщина мала лише один такий газогін у напрямку Сербії і в зворотній бік. Щоправда, минулого року серби не могли поділитися з угорцями надлишками природного газу, оскільки не мали жодних запасів. У лютому 2009 року Угорщина отримала невелику кількість блакитного паливо з Німеччини транзитом через Австрію. Це була досить сутужна пора, пригадує Янош Бенчик. Проте нині ситуацію вдалося виправити. Янош Бенчик продовжує.
Кілька тижнів тому ми запустили спільний газогін з румунами. Незабаром запрацює третій реверс на Хорватію. А ще готуємо до запуску подібний газогін у напрямку Словаччини. Хочемо так само підстрахуватися і стосовно електроенергії. Місяць тому з Пейча до прикордонних районів Хорватії, а це приблизно 80 кілометрів відстані, пішов струм через енергосистему потужністю 400 кіловат. Угорщина зараз від часу експортує електроенергію також до Сербії. Цікавиться цими поставками і Боснія.
Згідно з даними статистики, упродовж останніх 14-20 років Угорщина на 30% скоротила споживання природного газу. Водночас прем'єр-міністр Віктор Орбан побував недавно з візитом у Румунії та Азербайджані, щоб на основі взаємовигідного партнерства з цими країнами налагодити спільну кооперацію розробці каспійських газових родовищ. Високі ціни на природний газ з Росії підштовхнули енергетичні компанії Угорщини до укладення ще одного альтернативного контракту. Він, зокрема, дає угорцям доступ до одного з прикордонних газосховищ Австрії, де це паливо продають сусідам дешевше. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Цього року полякам, як і іншим європейцям та їхнім сусідам, дошкуляє холодна зима. Температура у Варшаві переходить за мінус 20. Найбільше від наслідків непогоди потерпають бездомні. Польська влада докладає максимум зусиль, аби врятувати від смерті тих безхатченків, котрі не хочуть зимувати у притулках і нічліжках. З Варшави передає Ростислав Крамар.
За офіційними даними, представленими в Сеймі, у Польщі нараховують понад 40 тисяч бездомних. Та соціологи запевняють, що людей, котрі живуть просто неба, у Польщі втричі більше. Мовляв, тих, хто веде мандрівний спосіб життя, дуже складно полічити. За статистичними даними, тільки половина польських бездомних на зимовий період перебирається до спеціальних притулків, створених державою, неурядовими організаціями чи церквою. Решта навідріз відмовляються замешкати в таких закладах. У Польщі один із найвищих серед країн ЄС показників смертності внаслідок переохолодження. Тому початок цієї зими неабияк стривожив польську владу. Вже перші морози забрали 8 людських життів. Органи місцевого самоврядування закликають людей без даху над головою перебратися на час зими до нічліжок. У Варшаві, де найбільше скупчення осіб без постійного місця проживання, влада організувала спеціальне патрулювання. Ці групи, що складаються з правоохоронців та працівників соціальної допомоги, відвідують місця, де бездомні бувають найчастіше. Згідно з польським законодавством, правоохоронці не можуть забрати бомжа з вулиці Силоміць і завести його до притулку, якщо він сам не дасть згоду. Комендант поліції Збігнєв Форисяк з містечка Зомбки, що біля Варшави, зізнається, що розмовляти з бездомними дуже непросто.
Намовляємо їх усильно.
Ми всіляко намагаємося їх переконати, особливо під час такої погоди, як сьогодні, коли на дворі мороз і постійно падає сніг. Та, на жаль, часто вони відмовляються, оскільки вважають себе вільними людьми.
Зважаючи на такі настрої бездомних, органи місцевого самоврядування шукають можливості їхнього порятунку не порушуючи при цьому законів. Скажімо, у Варшаві муніципальна поліція розвозить містом гарячий суп для впертих безхатченків. Крім того, гарячі страви роздають у спеціально влаштованих стаціонарних їдальнях. Влада закликає поляків не проходити байдуже повз людей, що дрімають на вулиці. Аби полегшити роботу соціальних служб, цього року створено телефонну інформаційну лінію, на яку можна повідомити про місце перебування бомжів. На заклик влади активну участь в кампанії порятунку бездомних беруть волонтери й громадські організації. Медики з громадського руху «Лікарі надії» надають бездомним безкоштовну лікарську допомогу. А зусиллями неурядових організацій у Варшаві відкрито так звані обігрівальні – приміщення, куди бездомні можуть зайти, аби зігрітися. Психологи говорять, що життя без даху над головою – це не стільки майновий, як психічний стан людини. Тож для таких людей організовують спеціальні курси, де їх навчають, як розпрощатися з мандрівним способом життя. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Передача «Європейська свобода» добігла кінця. Її вела Людмила Литовченко. На все добре.